Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai, hemen sentitzen alnauzu.
Sentitzen zaitut oso ondo, zuk gu.
Bai, bai, tere, baita oso ere. Ondo sentitzen zaitut gaur gaina.
Bueno, entzulek ez dakit badakiten Bernardo Atxaga, Euskal Herriak eman duen idazle honenetako izateaz aparte, ikasketez ekonomilaria dela.
Bai.
Entzun duzu Pedro Azpiazuk nola esaten duen, soldatak igotzeko tartea badagoela.
Bai, baina hoi da nabakizu zeizatean, ba, hoi zeruan asko entzuten da, ez? Da, entzuten dana da, egila xehetasunetan da, ho.
Ah, bai, eta jainkoa izki txikian.
Nik ekonomiak esen unean aldika, ba, kasu praktikoak edo esaten zitzaienak, ez?
Bai.
Egiten genituen, ez? Eta nik ikusi nahi nuke kasu praktikoa, hartu enpresa bat, eta ikusi, basate baterako, nola banatzen dan produktibitate delako horren onura, hori da interesantena, nola banatzen dan. Eta produkzioa, beti aipatzen da produkzioa, ba, ez da genuen esan, Espainiako eskubitarrak beti Espainia aipatzen bezala, ez da, da konzeptu oso orokor bat, eta produkzioa baino askoz ez ere garrantzitsuago da gizarterentzat banak eta nola banatzen da, nola partitzen da, pastela, hori, eusinek bagi.
Pastelak zeruan franko dauzkazuen horiek, ez?
Bai, eta gainea, ondo partitzen dira danak.
Aurrera.
Bai, ba, konturatuta, egongo diara, unezkeo, nire kronikak entzuten dituztenak, zeruan kafetegi izugarri da hoela. Eo alaxe behintzat, nik normalean bisitatzen dudan alderdian. Talenguan ere, igo zerura eta kafetegi batian gertatu nintzen. Solasean ari zirena hainbat gizon damakume eta haien artean betaurreko beltzak zeramatzan izaki bat. Bera aizen gainera izketan eta esan zuen, infernuan oso popularra omen den historia bat kontatu nahi dizuet. Oso popularra omen den historia bat, esan zuen, beste norbaitek adierazita, infernuko norbaitek adierazita, kasu honetan, jakingo balu bezala historia. Baina, ni ez ninduen engainatzen, naiz ohikoa baino izkera dotoreagoa erabili, nire deabru guardakoa zan. Horregatik zeramatzen betaurreko beltzak, bere begileen gorritasuna tapatzeko. Aitortu behar dizuet, deabru hau puztuta dabilela azkenaldi honetan. Errementari filma bateko, Munilla gotzaiaren deklarazioak besteko, importantia sentitzen da. Munilari buruzko gauzaiko bena, Olariagari irakurri nion bere marrazki komikoetako batian, esan zidan ordu nira ingeru guardakoak, aldamenian eserita naukanak. Zakili xut azaltzen zen abrigo eta bufandarekin, negua egiten zuen asperen urtarrila, otsaila, munila. Barre egin geruen bilok, baina segituan isildu betaurreko beltzekoak, nire deabru guardakoak, bere historiari ekin nahi zion. Lisboan gertatutako kontua da, esan zuen. Teodoro funtzionari arrunt bat zen, bizimodu gris bat zeukana. Egun batean, liburu zar-zar bat erosi zuen enkante batean, eta bertan mezu bat ikusi zuen berarentzat, harrigarria. Mezuak, Txinako hiri urrun-urrun batean, Mongoliako mugetan, munduko errege guztiak baino aberatsagoa den mandarin bat bizi da. Ez duzu ezagutzen, baina hor zure aurrean dagoen txintxarria jotzen baduzu, bere txirrin-txirrinarekin batera atsa bizia joango zaio mandarinari, eta zuk bere diru guztiak jasoko dituzu erentzian. Bestalde, inork ez du sekula jakingo zure ekintza txiki horrek heriotza ekarri diola mandarinari eta zuri berriz aberastasuna. Teodoro harrituta zegoen, antxe irakurtzen ari zen mailan txintxarri bat zegoen, egila ote liburuak zioena, ura pixka bat astindu ezkeo mandarin bat hilko ote Txinako hiri urrun-urrun batian Mongoliako mugetan. Baina ez, ezintzun probaik egin, azken batian hilketa alegin bat izango zateken. Une hartan jarraitu zuen deabru guardakoak bere betaurreko beltzei ondo utziz, begila tapatzeko. Bisita bat etorri zitzaion Teodorori, deabru bat, eta deabru hark esan zion, irakurri duzun guztia egila da. eta bai, hilketa bat izango litzatekezuk orain txintxarrila jotzea, baina hau da importantea, inolako arriskuri gabekoa, ohartu zaitez, inork ez luke zehakingo beine, eta ordainetan, milioiak eta milioiak zuretzat, ezin konta ala diru. Utzi azue laburtu alde nire deabru guardakoak hasitako historia bukatzen. Ba, Teodorok, aurrena, uko egiten dio proposamenari, ez du kriminala izan nahi. Baina bisitak, deabruak, diruarekin lortuko dituen marabilak errezitatzen dizkio. Imaginatzen aldu ze litzatekeen egunero botilako 2000 euro balio duen Vega Sicilia ardo bat edatea, edota mugari, zarzak, edo antzeko jatetxe sideraletan astean bizpairu aldiz afaltzea, edo asteburu bat, edo bi, edo hiru, Portugalen Sintra ondoan dagoen Peñalonga luxuzko espadelakoan pasatzea, ala nola egin zuen Ana Botellak, Madrileko alkate Andria Zala, justu Madridarenan bost gazte asfixiatuta hil ziren egunetan. Ikustezue, esenpluak gaurkotu egin ditut, baina funtzean hori adierazi zion deabruak Teodoro hori. Eta ai, dilema harren aurrian, Teodorok txintxarri jajo zuen, eta agindutakoaren arabera gertatu zan dana. Mandarina hil egin zen Txina urrunean, Mongoliako mugetan, eta berak izugarrizko aberastasuna jaso zuen erentzian. Detaile gehiago nahi dituenak, irakur dezala Esadek Eirozek O Mandarin, idatzi zuen novela O Mandarin duela mende terdi argitaratua. Zeruko kafetegi hartan bukatu zuen deabru guardakoak eta maikide batek galdera egin zion, eta zergatik kontatu diguzu fabula moral hau? Bera, deabrua alegia, arrotu egin zen eta disimuluan aingeru batek bezala erantzun zion. Oso mamitsu baderako, esan nahi handikoa gaurko gizartean. Teodoro bezalako jende askok, bestidurak urratzen ditu eta arbuioka hasten da, korruptoren bat, lapurren bat, iruzurlari bat, nabarmen gelditzen denean. Baina ze egingo te lukete Teodoro hiek deabruak impunitatea aginduko balile, nola askatuko lukete dilema? Ai, gai zaila iruditu zitzaidan eta pensako rutzi ninduen. Baina pensatutakoak urrengoan, martxuan, edo munilan, edo bestela apirilan.
Ez nekien nola bukatuko zen
bai.
Ipui hori.
Bueno, ipuia.
Baina ipuia edo.
Bai, bai,
fabula. Kondaira edo.
Bai, parabola bat.
Parabola. Baina, ari zinela, pentsatzen nuen, horixe dela oso dilema zaila gutako edo norentzat, eh?
Hala da, dena dela, ba, nik urrengoko esatien ebali maduzu, hortan uste dut, lehen aipatu duzu, ekonomia ikasi nula eta nire joera izan zen ordun ere ba, marxismotik ulertzia, ekonomia eta marxismoak dio kantitatea alako batian kualitate bihurtzen dala, ez? Eta ordun esango genuke ez dala berdin kualitatez, ba ez dakit, ez hor egunero jakiten ditugunak, iruzurrak eta jakiten ez ditugunak, eta iruzur orokorra eta ez dala gauza bera hori, ba ez dakit banola esan, ez eroskeko txartelan beste batek zuri jartzizun diru aprobetsatzia.
Ez. Kantitatea diferentea dira, argi da.
Ba, nik uste dut ala dala, uste dut, baino behar bada jendeak ez duola pentsatuko, baina nik ala pentsatzen dut. Areago esango izut, garai batian, hemen Euskal Herrian indarri zuar izan zuen gaur egun nazionalista guzti japaino gehiago hundiagoa izan zen integrista, partidu integrista, ez? Eta azpeitin zaugan bere gune nagusia estatu osoan, ez? Eta haiek berriz ba integroak izan zuten, ez zioten milimetro ikusten lagun urruko, ez? Arnaz alegia. Eta,
bueno, entzule batek dio, nola dilema zaila? Ez luke zaila behar?
Bueno,
ez, akaso norberaren zat eta norberaren printzipioetatik abiatuta ez, baina
bueno,
tentazio horretan erortzeko arriskua
zaila da ikaragarri, nik uste dut, nago bat ere konforme entzulearekin. Oso dilema zaila da, eta hortarako ba, gogo eta egin behar dugu. Zaila ez balitz, eta erresa balitz, nola esan, portaera morala.
Bai.
Bueno, ez da, mundu, ba, hain zuzen ere, zeru izango lizen, eta itxura bat ez da.
ez da. Jarri dugu Joan Baezen agotxa, bai. Agurtzeko, ze erretiroa hartu behar omen du, oholtzatik.
Bueno,
bide batez galdetzen didate nenkideek, bai. Ea zuk zerbait baute dakizun Ruper Ordorikari egin berreko omenaldi edo ekitaldiren bati buruz.
Bueno, nik uste bai, ber bisitatu egingo dugu Ruper Ordorika, eta nik uste aitorpen bat ere egingo dugu, bai,
zalean. Aste azkenean, ez da, loraldiaren barrua?
Bai, eta orduan nolako, bai, bea ez da gidan izango da, baina nik uste be kantaketako goratuko ditugula, eta hoi oso zilegi da, nik uste dut, ez? Hortaz ere hori ematen itzengo dut zerutik bueltan etorritak geho.
Ba, daukazu etortzeko asmorik edo?
Nola zatezu?
Ba, ote daukazun etortzeko asmorik.
Bueno, ez dakit, hain naiz behiratzen hain ez, abertze aukera dauzkadan, ez dakit.
Eta mereziote duen.
Bueno, eta gero mereziote duen. Ba, uste bai ez, kafetirinak eta izketa dauntok ilan ezako leku emintzola zenut garra dira.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Ba, gero arte.
Entzulei beste horren beste, bihar arte, ondo izan.